Hori, esaten genuen, izerdi patxetan proiektuko kidea zarela, kazetari, bueno, izateko bidean edo ez dakit dagoeneko kazetari ja zaren erabat, eta gainera, futbol analisian aditua.
Bai, momentuz kazetari izateko proiektuan, eta bide horretan nunbaitetik hasi behar dela beti izaten da ez, ba, gure kasuan izerdi patxetan YouTubeko kanala sortu genuen nik eta beste hiru klasekidek, eta pues, bertan Euskal Kirolaren inguruan Euskal Kirola jorratzen dugu, eta bai, futbolaz ere pare bat titulu atera ditut futbol analisiaren inguruan, eta gainera osasuna zalea morratua, hortaz oso pozik hemen egoteaz.
Bai, plazerra ere guretzat da. Galdetu nahi nizun, nola ikusten dituzu gorritxoak aurre denboraldi hasiera honetan?
Bai, usteak 8an hasi zuen osasunak aurre moraldia, eta dagoeneko buru belarri dirautela moraldi berri honi begira San Fermin ondoren, eta lehen esan bezala ez. Lehen proba asteburuan izan zuen talde gorritxoak osasuna promesa zen aurka, taldeak bi zati oso desberdin ikusi izan genituen ez. Lehenengo zatian agian talde dinamikoago bat, baloiarekin fintasun horrekin, eta horren adierazi markagailua 3-8 atxeen aldian, ez? Bigarren zatian gehiago kosta zitzaion talde gorritxoari, baina orokorrean taldea ondo ikusi genuen, helburua minutua jokalari pilatze izan zen, eta hortaz osasuntxu ikuste dut taldea bai, osasuntxu.
Bai, fitxaketez orain hitz egingo dugu, baina momentu ze fitxaketen faltan Arrobiko jokalariek hartu dute arreta, Pablo Ibañez ikusteko aukerarik oraindik ez dugu izan, ea gaurko aurre denboraldiko partidu, lagunarteko partidu horretan ikusterik dugu, baina bi zen propio nabarmendu nahiko nituzke, alde batetik Iker Benito, iaz lehenengo taldearen dinamikan izan zen jokalaria, eta Aimar Oroz, bueno, iaz bazirudien frenazo edo eten bat izan zuela, iazko denboraldian lehenengo mailako taldeari erekiko proiektzioari dagokionez, baina bueno, aurten badirudi, akaso pieza garrantzitsua izan daitekela, ala behintzat alternatiba esanguratsu bat.
Bai, esan duzu bezala, bueno, Pablo Ibañez aurreko asteko lansaioetan utzi behar izan zuen min hartuta, eta ezin izan zuen asteburua partidua jokatu, baina Aimar Oroz eta Iker Benitoren rola neurketan nabarmentzeko izan zen, ez? Gainera, biak ala biek uda honetan kontratua berritu dute, Aimar Orozek 2026 arte eta Iker Benitok 2025 arte, eta Benitok berak gainera neurketa borobiltzeko gol leher bat sartu zuen buruz, eta badirudi aurten talde lehen taldeko dinamikan izango direla hirurak, eta gogotsu, ez, beraien rola zein den jakiten ikusteko.
Bai, normalean Brauliok baituta ohitzen gaitu ba udaren hasieran, ez? Iaia denboraldi amaitu aurretik ja fitxaketa guztiak itxita izatera. Aurten ez da izaten ari horrela, Ruben Peña bai fitxatu zuen, Aitor Fernandez ere, eta bazirudien merkatuak abiadura hartzen zuela gorritxoentzat, baina etena izan da. Komentatzen da zurrumurruak daude sareetan horrela izen handiko eta bueno, posizio askotan jokatu dezaken jokalari bat iritsi daitekeela. Baina momentu ze realitatea da, ba, soilik atezain bat, eta berez, hasiera batean behintzat, Sergio Herrerari kompetentzia egiteko etorri dena, eta etorri dela Aitor Fernandez, eta estealde batetik Ruben Peña. Beno, Eibarren maila ikaragarri erakutsi zuena, baina Villarrealen ez duena izan horren besteko protagonismorik. Ez dakit nola ikusten duzunzuk merkatua, eta azkenean ez dute den geldituko aurten pixkate deskafeinatua, ez dakite beldur hori duzun.
Bai, bueno, jago propioak ere aditzera eman zuen, ez? Bi jokalari gelditzen iristeke daudela, segurazki, ez? Joku antolatzaile bat, ez? Erdilari bezala eta ezkerregaleko atzelari bat, ez? Braulio berak prentxaurrekoan aditzera eman zuen zeuez dirua erabiltza baloratzen ari zirela, batik bat kompetentzia ikusita, ez? Oraindik ez du xosi gastatu zeuez akordiotik. Eta bai, Manu Sánchez ere hasiera batean bazirudien berriz ere izango gelduela Iruñan, ez? Gora pilatxo izaten ari da operazioa, ez? Atletico Madridek ez du nahi berriz ere utzita Iruñara bidali nahi, diru askatzen du, osasunak lehentasun ematen dio dirurik ez gastatzeari jokalariak ekartzeako orduan, eta bai, uda luzea izango dela diruri, baina espero dugu bi jokalari horiek iriste, ez? Eta orain arte heldu direnak Ruben Peña eta Aitor Fernandez, nik uste taldeari beti ere jokalari mutuari jarraikortasuna emote, baina bi jokalari hauek kalitatea gehituko diela, nik uste dut ez dagoela zalantzarik, eta Braulio Vázquez lantaldearen partetik bi fitxoketa interesgarri dira da bai.
Bai, zalantzari gabe, azken galdera eta lehen harreman hau edo hartu eman hau isteko, Oier, gaurkoan test serioagoa, lehenengo mailara Frantziako liguanera igo berri den Toulousen aurka.
Bai, alaxe da, bigaren pro, ez? Taxoaren berriz ere seiterritan jokatuko taldeak, eta ikusiko dugu, ez? Maia altuagoko talde baten aurka, dagoeneko ea automatismo desberdinak ikusteko aukera dugun, ez? Ze struktura erabiliko duen taldeak pistaren bat hartzen dugun, ez? Bi aurrelarekin, hiru atzean, bai? Gainera mendik aurrera
bai
en kontra, baina gaurkoa pentsatu modura eta ligara begira proba potente izango da bai.
Bai. Ba, Oier Zumarraga mila esker, entzulego dakizue Oier entzun eta ikusi ahal izango duzuela izerdi patxetan saio horretan, YouTubeko saio horretan, eta gainera, bueno, gure entzulea ere bada, Arresi Gorriko jarraitzailea eta ere gure ekarpena egiten digunetako bat bada, beraz hemen autopromo egiteko baliatuko dugu pixka bat, Oier, mila esker, eta hurrengo arte hitz egiten harremanen jarraituko dugu, jakin dezazune bihar Arresi Gorriarekin hitzordua eskainiko dizuegula.
Vale, vados. Placer es en moda.
Bueno, quiero verte ayer.
A la donde vile.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean.